Radio Okapi. Okapi.
Poko elamu na bino banso bozuli bako kolanda sango na biso na lokota la Lingala na bokuse boko roba kintuntu na etuka katanga ya kala pev elengeli mino na ndenge te soki boko nobona bomona nikuna bazoni ya sante ekoka kopesa mangwele yango mei na esika ya kozelate bokono bongala makasi. Kalaka mokonzi wa UDPS alobite ne mwanda nsemi akosi tango alobite Etienne Tshisekedi wa Mulumba alingite transition esalema na mibu mitano ya mbwa kosalisa maponomi pona ye UDPS elingi bobele botosi ya mobeko likonzi. Bilenge ba ekoli ba eba zwaki bourse pona kokenda koyekola na ekolo end bazongi sima sanza moko oyo balekisaki awa nengwa mokonzi Kinshasa pona nini bazongi eyano sima mwabo pemi moke. Mbote lisusu na bino banso boko nubwa kintuntu na ituka katanga kala mwango motali kopesa mangwele pev na mokuse mozali kolengele mino na ndenge te soki boko nubo na bomona nikuna bazoni ya sante ekoka kopesa mangwele ya ngomei na esika ya kozelate boko nubo ngala makasi ezali mayele epesa mina radio na bino akimia lelo mwa mosala moko na mokambi mwango mona pev na mokuse oboso ya boko nubo boye bobomi uta sanza ya mbokino sanza asambo ya mobumo etozali bato nkama isato mpe ezwi bato nkoto tukui bale na etuka ya katanga ya kala munganga Audrey Mulumba boko yoka ye koloba apesi pe sango ya bopesi mangwele na ebandeli ya mobumo zali koya pona kusunga bisika biye bizwaki mangwele ya bomo mesanote munganga Audrey Mulumba kamba azali na alo alo ya Innocent Olenga.
Effectivement, on a assisté à une épidémie de rougeole.
Sur l'autre monde, l'épidémie de rougeole est bandaki na zone de santé ya Malimbakulu, pe banzana kinvinga vinga, loko la boye bi zone ya santé ya Malimbakulu, zonaka, na mikakatano mingi, pe baboko mwenge na ndenge, eye eutaka na kolia malamu te, soki likambo ya nzala, ezali, ata bokasi kisi na bana, ekosala malamu te. Kasi nini tusali, lisangana balinga abiso, toyeko suna na malemba kumpe tozala komilenge la po ya kusunga lisusu ya biteni misusu baza la komilenge la ekokiko salema na lombangu na esika ya kozila te epidemie panzana bongo koluka lisungi tozali koluka kobongisa milulu po ya komatisa lisungi milulu mina mikobanda na ebandeli ya mbula ezali koya pe tokobanda na katanga.
Sango na etuka no kivu ezali lolenge babomaki na butu eleki moimo mbongo moko na butembo boye lobi mokambi fek oiteni ena babomaki ye na masasi tango azalaki kozonga ondako ya ye mwana mboka Polycarp Ndivito apaleli bozongi ya kela ya kobimelaka baimi mbongo na mandoki na maboko pe asengi na bakonzi kozwa mikano mia bokengi milongo bani. Sango Martial Papi Mukeba epesami na yo Girogene ya Mpala.
Ezalaki na ngonga ya libwa ya pokwa ya mokolo mwalomingo mwa lobi nde babomaki na masasi baimo mbongo Muindo Matembela tango azalaki kosonga onda kwa yae na komini ya Bulengera mukambi ya fek ya Butembo alubite bato basali yango ezalili sanga bato koleka zomi Polikarte Ndivito atelemeli likambuli ya bubumi baimi mbongo na Butembo ye alubite utasanza mibale mposo hiso makambo mana mazali kosalema bakisite na lulenge ya boye ye alubite bafuta ka bantako pe misolomi na misunga bango asengite bakonzi basunga bango nokite bakokanga ba butiki ya bango mukambi ya etuka no kivu alubite asengaki na mukambi ya Butembo pe ya komite ya bokengi babate la bato pe biloko bia bango. Julien Paluku akani kokoma na Butembo pe beni po ya koyeba nini ezali kosale makuna pe kozwa mikano po ya kobate la baimbo.
Mambi mapolitiki sika onte ya sango ya biso ya pokwa ya lelo. Kalaka mkonjwa UDPS azongeli koebisa likanisi ili ya lisangali ya politiki na bango pe ya mokambi wa bango mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya kozira bobele maponomi ya mkonjwa ekolo pe ya bantoma bayi ekolo na botosi ya eleko epesa mobeko likonzi. Mwana mboka Bruno Mavungu alobi boye pona koyanula na maloba ya ntoma ya bayi ekolo ne mwanda ntsemi oyo alobaki na lulaka la biso te Etienne Tshisekedi wa Mulumba andimaki transition esala mapona mibumi tano kono awa na Kongo Kinshasa. Kalaka mokonjwa UDPS alobi, asepeli soki mokete na maloba lokuta wana, pe asengi na baimboka kozala na kimya. Pona ye, ezala UDPS to mokambi wa yango, bapondima soki mokete kolekisa bikolo, pona kosalisa maponomi na libanda epesa mobeko likonzi. Tulanda kalaka mokonjwa UDPS mwana mboka Bruno Mavungu na alo alo ya Michel Kifindangoy.
Tozoye bisa bana mboka RDC na oi bazan andewori ya RDC. Maloba oyo ne mwanansema azoko pesa na batu eza ya lukuta apesa maloba wana na kombo na ye ndenga lingi koglise azoka vula baposa na batu nyoso etien chisekedi azakunati etien chisekedi achi aloba atraver pe de route na ye ke bana mboka toko kana dialogue toyo kana ndenge nini toko kene na election presidentielle na 2005. Donc il n'est pas question pour na etien chisekedi ya makambu ya kokende koglite au-delà de 2013. Il faut élection présidentielle. Na élection législative, et ça la mandenge, constitution nabiso ezali kotinda.
Oma imatali mkanda bakomi na bakambi tuku ibale na itano ya UDPS baiba bikaka obikolo beba paya, baiba sengi bolongu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na moto ya lisangali ya politiki na bango, kalaka mkonjwa UDPS alobite mkanda mona muhibani onte ya lisangali ya politiki na bango te. Pona mwana mboka Bruno Mavungu, baka mibana basengeli kozela bokuta nito kongre ya UDPS na sanja adzomi na moko izaliko ya pona kotalisa bosenga bwa bango. Kubana nambala moko misala ya kotonga pe bobongisi bandako banzela pe bisalelo bya motuya ya etuka ya sika ya Mongala. Tala elikia ya baimboka ya engomba lisala, sima ya botiami obikela ya etuka ya sika ena. Baimboka baye balobaki onte ya likita lia nkita mpona ntombo ya etuka ya Mongala lielizali kosalema ekomilelo mikoro misato. Pona etuka eye kosangisa makanisi pe ya malamu pona ntombo na yango ndewana maemazali omitu ya bato banso. Tala tina ya likita liye likomili susu lelo mwamosala moko onte ya masanga make make. Sangwa Jacques Yves Molima uta etuka ya Mongala epesabina yo Abigail Lucie Ambanzembula.
Baili sala baike basengi te makasi masale manalisanga mpo ya ntombwa ya etuka ya bango ntombwa onzela ya botongi mpebo bongisi boko bisika pia litomba yoko muimbo kalubi ye asengi na bakunzi bobongisami bwa bisika bo eloko ya litomba au anzila izalite bwe lubi ye esengeli yambo kofungula etuka esengeli kelimpe kutala mabingi mpamba te soki eloko esalemi te na mubu moko to mibu mibale engumba ekozinda na bongo baimbo kabaliki na bolamu bwa bokabula mibwa etuka yoko muimbo kampe ya lobi bazalaka mosika na centre ya bozwi mikano yango ana makambo mabango mazwaka biyano te talanti na likitali na lizali na litumba mpenza mpe muimbo kamosusu abakisi te baba sengi te bazala na lisanga mpona lisanga nde makasi mabimaka toye bisate bai Mongala bazali na mpo sate makasi masale mampo ya ntombo ya etuka ya bango.
Institut Géographique du Congo ezali komi lengele pona bobimisi oboso ya bato banso karti ya sika ya Congo Kinshasa na bituka tuku ibale na motoba wapi mwandambo na yango esi esalema na lisangali ya mbula matari liye lizali na mokumba ya mosala mona. Bwelo bimo kambi institut ena karti eye ya yambo ezali kotalisa bobele bandelo ya bituka bingumba pe ba territoire kasi ba sektor ba cheferi pe mboka te. Kasi pona nini Institut Géographique du Congo ezwa kitango molai pona kosala pe kobimisa karti ya sika kaeye. Professeur Albert Mbuyo Numbi alobi bazana kinde misolo pona yango. Tula ndamwa na mboka Albert Mbuyo Numbi nelobeli ya Richard Junior Kamunga.
Nous avons nous les techniciens
biso banganga mayele tozali na momeseno mwa kozwa tango po ya kosala bolukaluki bo esengeli elongo na banganga mayele o eteni ya yambo ya kosangisa tango to pe na yonangai biso bonso bai tozali kotala lolenge makambo mazali kosalema elingi koloba mwango moye mokoki kosenga te baba kisa eloko songolo okati ya kafi ya ekolo eteni eye ekuumela kasi otango toko bimisa ndakisa ya suka ya ka, toko zala na elikia te, toko tanaki na baimboka, pamba te, kobongisa ka, esengi misolo, yango wana, misala ni umeli, mikolo mizaliko ya, toko bimisa yango.
Toko siri sana ngumba Kisangani, wapi bilenge ba yekoli ba yebazwa ki bourse pe balinga ki kokenda ko yekola na ekolo end, bazongi ngumba Kisangani na mokolo ya posu ele ki maso si makole kisa sanza moko, awa ngumba mokonzi Kinshasa pona kuzwa minkanda minso. Bourse ena euti na fondation Rauji, bazongi ngumba Kisangani pona bozangi kozwi visa, awa ngumba Kinshasa. Dorcas Kanku, bolai wasangu.
Baye kolibaye bazali zomi bautaki obituka ya sika ya bituka ya ekolo ya monyele ya kala. Balongwa kimi ya libwa sanza moliki ngumba Kisangani po ya kokende o ekolo end na mbole kaka mboka mokonzi Kinshasa. Kasi mboka mokonzi Kinshasa bazwa ki mikanda misote. Ministre provincial ya EPSP a ebisite bana oyo bazwa ki vizate po ya kokende o ekolo end. Kasi ya bakisite bana bakoki kokende o ekolo ya Afrique du Sud po ya kokoba na mateya. Po ya bana maso masilite pambate bazali na ino na babourse na bango. Kasi bayoki mwa pasi lolenge bakomi kokende o ekolo esusu. Ata bongo basepeli na likanisi ya sika ya bakonzi. Na bozela kate maso mako kisama mbula matari ya etuka ezali kosungana esika ya kolala pe bilei po ya bana oyo ya mbote batindama o ekolo ya Afrique du Sud. Uto ngumba Kisangani, Dorcas Kanku, Radio Okapi.
Matoni mingi na yo Dorcas Kanku, ezalina sango eye ndeto suki sipe sango na biso apoko alelo. Matoni lisusu na erite sidiakala, apesa kibiso maboko ndira masini. Biso na bino, na bokati watatanza mende to kutani susu lobi. Boti kala malamu.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.